2008 så begynte jeg da I Lillehammer Olympiapark som administrerende direktør, og hadde da Petter Rønningen som står ved min side her som styreleder. Petter hadde akkurat tilsvarende rolle som med I Lillehammer 94, og han på mange måter vært en mentor for meg gjennom veldig mange år, og det bildet her var lokalavisen som fant fram at de hadde et bilde av Petter kvart på seks om morgenen, den 12. februar, altså åpningsseremonidagen, så de hadde lyst til å ta et nøyaktig 22 år etterpå, så her vi da inne I åpningsdagen. En smule sommerfugler I magen, kan man si. Jeg vil bare dra igjen noen bilder fra arrangementet. Jeg kan si at den bonusen som vi har fått ut av arrangementet, det var den overveldende store interessen som kom. Det at vi fikk med 214 000 besøkende på totalt sett på arrangementet, var mye mer enn det vi hadde turt å håpe på. Vi satte ingen mål I forhold til tilskuertall, ingen mål I forhold til besøkstall, fordi at vi hadde noen helt andre målsetninger som vi kommer litt tilbake til. Det I åpningsseremonien I Lysgårdsbakken, samme sted som I 94, cirka 13 000 tilskuere, og den var utsolgt. Opplevde stor pågang de siste ukene fordi at den ble utsolgt. Det noe som sjelden skjer på Lillehammer. Og det varmet et hjerte å se at du har så mye folk på en åpningsseremoni på et ungdoms-OL. Jeg møtte ved Gjøvik, short track, ingen stor idrett I Norge, samlet ca. 8000 tilskuere fordelt på tre arrangementer I Fjellhallen. Helt fantastisk mobilisering til Gjøvik-miljøet, helt fantastisk mobilisering fra Gjøvik kommune, Gjøvik olympiske anlegg og de involverte aktørene. Vi hadde en, som noen av dere sikkert har sett, en relativt omfattende festival I byen på Lillehammer med innslag og Hamar-Gjøvik. Dette her fra Søndre Park I Lillehammer, som da var omdøpt til Skjogpark, og som var en vinterpark med is- og snøkunst, som var til å bli tatt I bruk. Så det var et stort lekeområde der spesielt familiemålgruppa brukte parken veldig mye på dagtid. Bruket, og en viktig del til kulturfestivalen vår, gammel nedlagt industrihall som ble pusset opp for en relativt rimelig penge, og som hadde konserter I 10 kvelder. Og fylt opp denne hallen her med 850 tilskuere nesten hver kveld. To til kveldene så måtte vi kjøre og dobbeltkonsert, som også var en viktig del til det å skape miljøet, engasjementet. Her litt fra Hafjell, fra Skikross, sportsdelen. Tilsvarende fra Birkebeineren skistadion, som dere ser så det overraskende mye publikum, til at det 15-18-åringer som ingen har hørt om nesten, som deltagere. Og igjen, jeg tror vi greide å skape den der stemningen, atmosfæren, som gjorde at du gikk uavhengig av hva du egentlig så på. Du gikk fordi at det var gøy å være der sammen med andre. Her et lite bilde fra inne I Håkonshall, som var hoveddelen for det som går på... Altså, ungdoms-OL står på tre bjelker, en av dem et læringsprogram for utøverne. Håkonshall hadde en stor utdanningsmesse med cirka 20 ulike utstillere som hadde ulike temaer. Her det fra den launchen der vi hadde Athletes Role Models som var holdt foredrag for ulike utøvere. Vi hadde besøk av flere av de store internasjonale stjernene som var her og holdt foredrag for de unge utøverne. Målet å rådgi dem for hvordan skal de planlegge sin karriere fremover. Veldig kort om hva bakgrunnen for ungdoms-OL. Vinterungdoms-OL I 2016 var det fjerde ungdoms-OL I rekken, startet med Singapore I 2010 og endte da som sagt opp her I 2016. Målet til IOC med det her å aktualisere de olympiske leker for en ny generasjon, samtidig å bruke arrangementet som en type nesten laboratorie for å teste ut nye konkurranseformater, teste ut nye måter å henvende seg til den unge målgruppa på. Og I tillegg til det så ønsker hun å bruke her til å få OL litt ned på jorda igjen. Få slutt på investeringer I 200-300 milliarders klassen når du skal gjennomføre et vanlig OL, men I stedet kunne vise at det går an å gjennomføre arrangementer ut av de helt store investeringene. Veldig kort, 10 dager. Samme kommuner som var involvert I 94 pluss Oslo. Vi hadde en halfpipe-øvelse I Oslo den første søndagen. Ellers så foregikk alt I den gamle OL-regionen fra 94. Eksisterende anlegg en forutsetning for IOC. Det skal ikke bygges nye anlegg for arrangementet. De kan faktisk akseptere og droppe enkelte øvelser i stedet for at det blir bygget nye anlegg som det ikke behov for. 15 idrettsgrener, fordelt på 7 internasjonale vinteridrettsforbund, akkurat det samme som du har I et ordinært OL. Delt ut 70 gullmedaljer på I løpet av 10 dager, så det var et ganske så hektisk konkurranseprogram, med da 7 medaljer, gullmedaljer I snitt per dag. 12.000 akkrediterte gjester, dette var estimater som vi hadde I forkant, vi endte opp på 12.138 akkrediteringer utstedt. Det sier litt om involveringen. Og det da I tillegg til de 214.000 publikummen som kom til arrangementet. 1100 beste utøverne I aldersgruppa 15-18 år. Så vet vi at en del av nasjonene som plukket ut utøvere ikke går, nødvendigvis går på dem som har vært best akkurat den vinteren her, men de går på dem som de ser et størst potensial I, og som de tror at kommer til å bli en framtidig toppidrettsutøver, og som de ønsker skal bli en framtidig rollemodell. Så de plukket ut talentene og ønsker å bruke ungdoms-OL til å utvikle talentene. Alle utøverne måtte bo I landsbyen I 10 dager. Uansett om du konkurrerte på dag 2 og var ferdig da, så måtte du være I landsbyen resten av perioden. Og hele tanken bak der at utøverne skal delta I utdanningsprogrammet, de skal delta I kulturdelen til arrangementet, fordi at det ikke kun på sportsarenaen at du skaper utviklingen også på helt andre områder. Så som sagt, 3 bærebjelker, sport, kultur og utdanning. Ikke bare prestasjoner, men også læring, sagt det også. Og med det så det et steg på veien, det ikke et endelig mål. Ungdoms-OL skal egentlig være noe som en topputøver ser tilbake på om 10 år, og si at en del av det som jeg lærte der, det var veldig nyttig å ha med seg I den videre karriereutviklingen. Og så vi I organisasjonskomiteen vært veldig opptatt av å skape en olympisk arv, eller en legacy, som det så fint heter på engelsk. Den kommer vi også litt tilbake til. Men det også sørge for at det arrangementet her skulle bli noe mer enn 10 dager med fest for 15-18-åringer, men at det faktisk blir at noe etter arrangementet. Men noen slike fun facts, så dette noen av talene som det dreier seg om, med 180.000 enkeltreiser med buss, og det vil ikke si bussavganger, men det vil si personreiser med buss. Brukte 5.100 hotellsenger I løpet av perioden. 56.500 liter med kaffe, I overkant av 300.000 flasker med mineralvann, og det sier noe om omfanget på operasjonen. Så står det 2.999 frivillige, det var et mål. Vi endte på ca. 3.200 frivillige totalt sett. Når du da ser på at vi brukte 3.200 frivillige til å gjennomføre tilsvarende konkurranseprogram som I OL I 94, som hadde 8.500, så kjørte vi ganske hardt på bemanningen. Det sikkert noen av dere som var her som hadde lange dager, og det var det ekstremt mange som hadde. Men likevel så oppfatter vi at vi hadde folk som var motiverte, og som ble kjennetegnet av det som Thomas, vår sjef, så innstendig oppfordret om på samlingen 9. januar, at vi skulle bli kjennetegnet av smil. Og smilet, det var også det som vi fikk masse ros fra de internasjonale besøkende, etter at når de dro ut, så sa de at vi kom til å savne den vennlige atmosfæren. Jeg tror det var ganske mange matte smil mot slutten, men det var fortsatt smil. Visjonen vår, spreng grenser, skap morgendagen. Ja, vi har flyttet noen steiner. Vi har flyttet noen grenser og internt I IOC, som en relativt konservativ organisasjon. Jeg hadde en prat med han som sjef for ungdoms-OL etterpå, som pekte på en 2-3 slike forhold, som sa at dette her hadde vi aldri greid å fått gjort, uten at vi hadde den unge dynamiske staben som var på Lillehammer. Så blir det da litt feil at det står en 51 år gammel mann og prater om akkurat det her og nå, men jeg ble hentet inn til arrangementet I januar 2014 fordi at de syntes de hadde lyst til at det skulle være de også skulle ha noen erfarne inn. Og det vi har sett, det at det å sette erfarne sammen med unge folk, det har skapt en utrolig god dynamikk. Og det har skapt læring begge retninger. Økonomidirektøren vår, som 31 år og fra Gjøvik, Vegard Strand, han har vært min nærmeste samarbeidspartner på den operasjonelle planleggingen. Hatt en helt fantastisk gjensidig læring, der jeg har lært ekstremt mye av Vegard, og Vegard sier at han har lært mye av meg, og sammen så har vi blitt et ja, vi mener at vi har blitt et uslåelig team. Og vi fikk I alle fall gjennomført arrangementet her til meget gode karakterer. Veldig kort om legacy commitments, eller altså den olympiske arven. Vi sa da at vi ønsket å legge igjen en arv I fysisk infrastruktur og utstyr. Viktigste der var at det ble bygget en deltakerlandsby på Lillehammer, rett ved eller på Stampesletta, som var kjerneområdet I ungdoms-OL. Der ble det bygget 360 nye hybler, som I dag fylt opp med studenter på Høgskolen på Lillehammer og studenter ved NTG på Lillehammer. Dette en kjempeviktig arv midt I idrettsparken. Der bor det nå I all hovedsak idrettsstudenter, altså ikke nødvendigvis at de studerer fag idrett, men de studenter som kombinerer en idrettskarriere med en utdannelse og bor da midt I hjertet på alle mulige gode treningsmuligheter. I tillegg så det investert I størrelsesorden 220 millioner I ulike oppgraderinger på idrettsanlegg. Og da det nødvendige, eller altså idrettsanlegg som det behov for. Vi har fått to nye ishaller på Stampesletta, en treningshall for ishockey og en curlinghall, som allerede nå smekk full med aktivitet. Nå har vi to ishockeyhaller på Stampesletta som går fra klokka 6 på morgenen til klokka 11 på kvelden med ishockeyaktivitet. Med andre ord, det er anlegg som det behov for. Tilsvarende så ble det investert 70 millioner kroner I Hafjell for å få opp snøproduksjonskapasiteten for å kunne gi idretten helt andre rammebetingelser enn det de har hatt I dag. Så det de investeringene som gjort, de gjort med tanke på at det skal brukes av idretten fremover. Så har vi sagt at vi skal gjøre en forskjell I livet til deltakerne. Det har jeg allerede vært veldig mye inne på, men det å ha med seg minnene, det å ha med seg læringen fra Lillehammer, det har vært viktig for oss at vi greier å skape det. Så skal vi bidra til realiseringen til 10-årsplanen for norsk ungdomsidrett, som egentlig går veldig mye på hvordan forhindrer du frafall fra idretten, og de som går ut av den aktive idretten, kan de rekrutteres inn til å bli trenere, kan de rekrutteres inn til å bli ledere, kan de rekrutteres inn til å bli med som frivillige. Og selv på frivillig siden vår, så greide vi å få ut av de 3200, så var det 57% som var under 30 år, og vi hadde ca. 800 som var under 18 år. Og det vil si at vi lykkes utrolig godt med å få ut de unge frivillige. Så det I regionen ny entusiasme og kompetanse går egentlig mye på det samme, men der det har vi jobbet med samlet sett 40 ulike prosjekter som ikke kan gå inn på nå, men jeg kan ta noen eksempler. Det har vært plukket unge grenledere som har ledet idrettskonkurranser på et topp internasjonalt nivå. Vi har hatt 25 år gammel grenleder I langrenn. Vi har hatt 29 år gammel grenleder I skiskyting, så vi har hatt masse folk som har vært unge, som har vært med og fått utviklet seg gjennom arrangementet. Vi har hatt sykehuset I innlandet som har satset tungt på arrangementet og har stilt opp med helsepersonal, ca. 80 personer som har stilt opp og utgjort sanitetstjenesten på de ulike arenene. Og de sier at de ønsker å bruke det arrangementet her til å lære til sin egen daglige drift. De sier at idrettsmedisin opplever det med mye mer effektiv enn et vanlig sykehusdrift. Og gjennom å være med inn I det arrangementet her, så har de fått innsyn I hvordan idrettsmedisin blir driftet. Og så ønsker de å ta det tilbake til den tradisjonelle behandlingsmetoden som de har på sykehuset for å bli mer effektive. Og det siste, det noe som jeg ikke kommer til å si noe om nå, fordi at dette noe som fortsatt I støpeskjea, men det hvordan skal man ta vare på kompetansen, hvordan skal man ta vare på det som har vært utviklet inn mot ungdoms-OL, og det et prosjekt som jeg jobbet med I samarbeid mellom Oppland Fylkeskommune, Lillehammer kommune og Norges idrettsforbund. Det tror jeg den man kommer mer tilbake til om et halvår. Da skal jeg gå over på det som vi egentlig kommer for å prate om, operasjonell planlegging. Vi hadde, altså organisasjonen ble etablert I august 2012, etter at den I desember 2011 ble tildelt arrangementet fra IOC. I perioden frem mot sommeren så var det satt ned et styre som har ledet det arbeidet her, og så ble det rekruttert inn de fire første I august 2012. Så gikk han I perioder fra da og frem til desember 2013, så jobbet han I det som vi kalte den strategiske fasen. Da utviklet han visjonen til organisasjonen, utviklet verdigrunnlaget til organisasjonen. Han pekte ut de viktigste hovedretningene, inklusive de fire av de fem legacy commitmentsene, altså unntaket Olympic Legacy Center, som vi ikke prater om, og sa at det her er viktig å jobbe med ved siden av at vi skal planlegge 10 dager med arrangement. Så kom vi til januar 2014, og det var da begynte EOI i organisasjonen. Da gikk vi over i den operasjonelle planleggingen. Da begynte vi å planlegge hvordan skal det arrangementet her gjennomføres. Rammene hadde vi veldig grovt. Vi visste at det skulle være 70 gullmedaljer, øvelser. Vi visste at vi skulle ha 1100 deltagere. Vi visste at vi skulle bygge deltakerlandsby, alle de tingene der. Men så var det, hadde du fortsatt mye som du kunne, som måtte utvikles og konseptualiseres i løpet av det neste året. Det gikk på, spesielt på kulturdelen til arrangementet, som det var, som egentlig var fritt opp til oss å bygge konseptet på. En periode på 1,5 år med operasjonell planlegging, og da er det egentlig, hvordan skal vi gjøre det? Og jeg kommer litt tilbake til hvordan vi gikk inn på det, men det var en... I den fasen der så var det kanskje den fasen med den sterkeste læringskurven, bratteste læringskurven for mange av de involverte. Så høsten, eller sommeren 15, så gikk vi over i det som kalles operasjonell klargjøring. Da skulle vi begynne å ta de planene vi har lagt og legge dem ut der de skulle gjennomføres. Og underveis så økte organisasjonen, ikke må litt tilbake til hvordan vi utviklet organisasjonen senere. Så har vi da akkurat gjennomført lekene, og nå vi inne i den nedbyggingsfasen. Der oss i går sendte hjem at 60 medarbeidere, og sa tusen takk for samarbeidet. Sitt nå at 50 medarbeidere i organisasjonen, og så skal det bygges ned med cirka 50% per måned fremover. Så at, i desember så sitter Vegard Strand, finansdirektøren vår, alene og avslutte selskapet og sørge for å melde opp ut til Brønnøysund og forhåpentligvis legge noen penger inn i legacy-arbeidet som altså den arven som skal være rett oss. Veldig grove trekk prosessen. Hvis man da skal ta den operasjonelle planleggingen for å forenkle den, så har vi valgt å si at vi gjør det etter modellen fra 1936. Det ikke så mange her som kjenner til boka «Hvem var hvor», men det et tidsskrift som fortsatt blir utgitt faktisk. Men det egentlig så enkelt som at den operasjonelle planleggingen her har dreiet seg om de tre forholdene der. Det har dreiet seg om hvem som er klientplanlegging eller målgruppeplanlegging, som vi kanskje ville sagt i norsk sammenheng. IOC bruker klient som sitt begrep. Det er hva funksjonelle områder, functional area planning, og hvor, som er venue planning, altså arenaplanleggingen. Og hvis vi går inn på hvert enkelt av de områdene der, så har vi klientmålgruppa vår. Jeg forventer ikke at vi skal se det som står her, for det er veldig smått. Men vi har 7 hovedklientgrupper. Det er de nasjonale olympiske komiteer som er kjernemålgruppa. Det er 70 nasjoner som kom da med de 1100 deltakerne. I tillegg til 1100 deltakere så kom de også med cirka 1000 personer i et støtteapparat som gjorde at i overkant av 2000 personer gjennom nasjonale olympiske komiteer. Vi hadde de internasjonale særforbundene, de 7 som jeg nevnte her, med skiforbund, skiskytterforbund, curlingforbund og så videre. De kom i hovedsak med det som heter event delegates, altså de som er dommere, de som sørger for at konkurransene foregår i riktige rammer, de som sørger for at short-track-bana i fjellhallen er akkurat så lang som den skal være. De hadde 0,5 centimeter avvik når de ble kontrollmålt for å ta med det, så det sier noe om at det går helt ned på de små detaljene. Så har vi media, og da er det både pressedelen av det, skrivende journalister og skrivende journalister på sosiale medier, og det som går på broadcasters, de som produserer TV-bilder fra arrangementet. Største målgruppa på broadcasters er OBS, IOC sitt eget produksjonsselskap, kom med 220 personer som var her og filmet fra arrangementet. Og i tillegg så hadde oss da mediedelen, jeg tror oss endte opp med et sted mellom 500 og 600 medieakkrediterte. Jeg ikke helt sikker på det tallet, men i den størrelsesorden der. Så har vi IOC, som da eieren til arrangementet. De på en måte, kall det nesten en franchisegiver, på samme måte som Reitan deler ut rettigheter til å drive Rema 1000 butikker, så deler IOC ut rettighetene til å gjennomføre olympiske arrangementer. Så de kommer for å passe på at konseptet blir gjennomført innenfor de rammene som IOC da fastlegger, og de rammene fikk vi tildelt i form av en eventmanual som på cirka 300 sider for det arrangementet her, som sier noe om hovedtrekken, hvordan skal dette gjennomføres. I tillegg så kommer IOC med sine medlemmer. 75 av 92 IOC-medlemmer besøkte Lillehammer, og det sier jo IOC selv at det helt unikt, og det et eller annet med Norge og vintersport, som de sier, som gjør at folk har lyst til å være en del av det. Så det store besøket der, det for så vidt ikke viktig for arrangementet, de der, og de kaster glans, og de deler ut medaljer, men det viktigste at de må drar hjem at de har hatt en god opplevelse. Uten at vi har spandert på de dyre middager, uten at vi har spandert på de egne limousiner, de har måttet ta de samme bussene, de har måttet spise den samme maten som alle de andre. Og bydde dem på et nøkternt vertskap, nøkternt men vennlig vertskap. Så har vi tilskuere som en til klientgruppen. Det var dem som jeg nevnte, og det de tilskuerne der, hoveddelen er jo folk som kommer fra regionen, som går og ser på et eller annet del av arrangementet. Vi hadde 30 000 skoleelever cirka som var med på et eller annet program, der vi gjennomførte noe som heter Drømmedagen, og vi gjennomførte i samarbeid med Lillehammer kommune og noe for barneskoler. Så det var ca. 30 000 av 105 000 tilskuere på idrettsarenaer var den type programmer. Og så i tillegg så har du også en gruppe som ikke så stor, men den utgjør nok 1500 personer, og det familie og venner til utøvere, som rett og slett ønsker å reise til arrangementet for å se sine egne konkurrere. Så har vi marketing partners, sponsorene våre, samarbeidspartnerne våre. Det både de som blir kalt IOC-toppsponsorer, som da Cola, Samsung og Visa og de store der. Noen av dem valgte å aktivisere tungt på arrangementet. Samsung brukte 15 millioner kroner på en stand midt i byen på Lillehammer, og brukte i tillegg på ute på en del til de andre arenaene. Andre synes at ungdoms-OL ikke er noe å satse på, og velger å totalt avstå fra det. McDonald's for eksempel ønsker ikke å aktivere i det hele tatt rundt det. Men så har vi våre egne samarbeidspartnere som vi har opplevd at har aktivert mye tydeligere fordi at de har valgt å gå inn mot det arrangementet her. Da prater vi stort sett nasjonale bedrifter, Adecco, Helly Hansen, Prinot som tråkkemaskiner og så videre, som har vært inne og støttet arrangementet. Og til slutt, største enkeltklientgruppa, det som er Yogok Workforce, og Yogok er da forkortelsen for det lange, fine navnet Lillehammer Youth Olympic Games Organizing Committee. Så alle skjønner at det måtte en forkortelse i alle fall. Det er ca. 6300 personer i den gruppa der. 3200 frivillige, ca. 3000 såkalte kontraktører eller underleverandører av ulike tjenester, og ca. 250 ansatte mot slutten. Så det var klientene våre. Det som vi har gjort overfor dem er at vi har gjort veldig mye registreringsprosesser og registreringspakker. Når du skal delta med noe slikt, så må du registrere personer. Unge utøvere under 18 år må i veldig stor grad registreres og sjekkes at de har foreldrenes tillatelse til å delta. Så ganske mange omfattende kartleggingsøvelser. Vi startet med en bruttokartlegging, så vi var oppe på ca. 1800 deltakere som i utgangspunktet var inne først, og så ble det skrelt bort etter hvert som de ble kvalifisert gjennom sine idrettskonkurranser. Veldig viktig overfor klienter var det å drive en kommunikasjon og drive en forventningsstyring gjennom kommunikasjon. Det å sørge for at når de kom til Norge, når de kom til Mjøsregionen, så visste de hva de kom til å få til service. For eksempel så visste da IOC-medlem at det kom ikke til å være biler tilgjengelig for dem til å kunne reise rundt akkurat som de ønsket selv. De visste at det gikk shuttlebusser til de ulike arenene som de måtte bruke. På samme måte så visste de nasjonale olympiske komiteene når spisesalen skulle være åpen fra og til. De visste noe om hvilke fasiliteter ville de få ute I arenaen I form av smøreboder og servicetilbud der ute. Og den der sørger for å få kommunisert det tidlig, det sørger for at når du kommer og gjennomfører arrangementet, så blir det vesentlig mindre klager. Vi hadde daglige møter med det som heter Safety Missions, eller altså delegasjonsledere for de ulike nasjonene hver morgen, og de klagene som kom opp der var ekstremt få og ekstremt små egentlig. Så de problemene som vi opplevde der, det tyder på at forventningsstyringen har vært god. Ja, der kom det mye annet, skal vi se. Vi tar det neste. Funksjonelle områder, eller functional areas. Dette her også IOC-pålagt planverktøy. Når vi planla arrangementet fra starten av, så begynte vi å planlegge med 37 ulike funksjonelle områder som ble planlagt, uavhengig av hvor det skulle gjennomføres en. Her har dere de 37. Det alt som går på da, fra overnatting og kreditering over til logistikk, over til sikkerhet, over til transport, og så videre. Og dere kan merke at sport en av 37 funksjonelle områder. Så sporten var ett av de tingene som ble planlagt, men altså 36 andre ting som også måtte planlegges, som i større eller mindre grad skulle ha operativ aktivitet under gjennomføring til arrangementet. Innenfor de funksjonelle områdene så planla vi da I cirka ett år, fra januar 14 til januar 15, og så begynte vi I januar-februar 15 å implementere det her inn mot neste planleggingselementet, som var arenaer. Det som venue-planning over, der hadde vi 48 ulike arenaer eller lokasjoner som vi hadde aktivitet på. Du kan se selv her hva det for noe, men det klart at 9 av de, eller 12 da, hvis du tar med, for dette var noen arenaer hadde subvenues, men 12 av de her sport, og resten andre type arenaer. Kulturarenaene like mange som du hadde på sport, og så har du andre typer operasjonelle arenaer med akkrediteringssentre, med lagre der vi hadde store operasjoner, fordi at det ganske store logistikkoperasjoner. Vi hadde pressesentre, og så videre, og så videre. Så 48 arenaer og 37 funksjonsområder, og da blir det ganske interessant når du begynner å implementere. Bare for å visualisere litt, hvis du har mat og drikke som et funksjonsområde, som var et stort funksjonsområde som alene hadde et budsjett på 27 millioner, med mat og drikke som skulle ut til ulike, så skal det implementeres I en arena. Her for eksempel I Gjøvik Fjellhall, forkortet da GOK. Og da har du ett kryssningspunkt. Hvis du da tar med at du har 37 ulike funksjonelle områder, som ikke vises på modellen her, men I alle fall for å visualisere, og så har du da cirka 45 arenaer, så får du I utgangspunktet omtrent 1800 kryssningspunkter, og det var den perioden fra januar-februar I 2015 og ut til sommeren, som var den kanskje aller mest krevende I hele arrangementet. Da hadde Henriette som planla mat og drikke, tenkt at du skal servere de og de måltidene, til de tidspunktene, til de og de målgruppene, og det skal skje på tvers av arenaer, fordi at vi ønsker å ha et likt servicenivå. Så kommer hun ut og skal begynne å implementere det I de ulike arenene, så sier Jo Bjørner, som var arenasjef I Hafjell, at ja, men det her vil jo ikke funke I Hafjell. For I Hafjell så skal vi jo begynne treninga mye tidligere, og maten du har tenkt å servere skal vi jo servere midt I konkurransen, her må vi gjøre tilpasninger. Og da begynner du med... Da det noen som føler at nå noen som pirker på min planlegging, og det da du må begynne, da trekte vi inn en fjerde verdi inn I organisasjonen, og det var raushet. Da var vi enige med at vi nødt til å være raus, vi nødt til å nå sette oss ned og diskutere hvert av de der kontaktpunktene her, og få implementert funksjonelle områdene sine planer inn I arenaene. Interessant periode, krevende periode, for mange ganske frustrerende periode, men samtidig så jeg tror det var egentlig den perioden der at vi virkelig greide å bygge teamet. Det var den perioden der vi greide å få bort fokuset fra at sikkerhetssjefen vår skulle ha verdens beste sikkerhetsungdoms-OL og ikke hadde tenkt noe særlig på hvordan dette faktisk ville framstå I arenene. Det var da vi greide oss å få inn forståelsen for at det her skal være ett arrangement, en opplevelse. Noen må justeres litt for at det skal fungere godt I praksis. Så når den da kom til hvem, hva og hvor, og legge sammen I det der, så fikk vi da det som var Lillehammer 2016, litt rart å si det nå, men det var Lillehammer 2016. Det var arrangementet som da ble avsluttet på søndagen for 9 dager siden. Og vi godt fornøyde med de karakterene vi har fått. Organisasjonen vår så omtrent slik ut på I den operasjonelle planleggingsfasen, der Thomas, som vår administrerende direktør, han hadde da ansvaret for det som gikk på kultur og utdanning I den planleggingsfasen, han hadde ansvaret for markedsføring og kommunikasjon direkte under seg, og så hadde jeg alt som gikk på operation, så det egentlig nesten alle de funksjonelle områdene våre, og alle arenene våre. Så Thomas jobbet med kallet det de litt mer mjuke verdiene, mens jeg jobbet med de harde faktabaserte tingene. Bemanningsutviklingen vår, den var da I løpet av perioden fra 3 til 6.357, hvis man tar med frivillige og kontraktører. Det I seg selv var en ganske krevende prosess. Ser litt på kurva på det her. Så var det altså, startfasen var ikke noe problem. Vi hadde, begynte med 3 som sagt, kom ombord 4 nye, kom ombord 5 nye, og så var vi 13-14 personer. Alle følte at de var en del av familien, alle følte at de visste alt om det som skjedde I arrangementet. Ikke noe problem å holde en god teamkultur. Så kommer vi inn og begynner å bemanne opp til 35, og spesielt inn I fasen fra mars-april 15 og fram mot lekene, når vi da hadde 97 personer som kom inn på 9 måneder, da var det krevende å holde teamet samlet. Noen må du bare fortelle at ja, du skal være en del av et stort arrangement. Dessverre så kan ikke du, altså du vil ikke få totalt innsyn I alt vi driver med. Du skal gjøre din oppgave der, det en ekstremt viktig bit I puslespillet, men vi kan ikke fortelle dem alt som skjer på alle mulige områder. Og det var helt greit for de nye som kom inn, men for de som da har vært med lenge, som nå opplevde at de ble utestengt fra møteforer, de ble utestengt fra beslutninger som skulle tas på områder de vanligvis har fått lov til å ha en mening om. Det var en ganske krevende fase I prosjektet. Og samtidig så var det krevende når du skal ta inn da 97 nye, altså 10-11 I måneden, og så skal du få dem opp I speed, få dem til å komme og begynne å jobbe og levere godt i løpet av veldig kort tid, var også krevende for dem, både for dem som kom ombord og for dem som skulle lede dem. Og så jeg da allerede sagt at nå har vi begynt også å bemanne ned, og vi skal bemanne kraftig ned fremover. To ord om frivilligprosessen. Vi ekstremt godt fornøyd med frivilligapparatet som vi fikk. Vi opplever at vi har fått utrolig mye dyktige, utrolig mye kompetente folk. Det var veldig mange kritiske røster som sa at det å gå inn I et slik arrangement med så unge frivillige, det kom til å oppleve et kjempestort frafall. Det gjorde vi ikke. Erfaringen at vi burde nok rekruttert 300-400 ekstra personer, og de 300-400 ekstra personene burde vært inne I arrangementet I førfasen, altså I oppriksfasen og I nedriksfasen etterpå. Vi hadde brukbart med folk under gjennomføringen, men den oppriksfasen holdt på å ta livet til hele organisasjonen. I tillegg så fikk vi, altså vi kjørte på en veldig lav bemanning I oppriksfasen, og så fikk vi 3 dager med regn og vind, som gjorde at vi ble satt 3 dager tilbake I hele oppriggen, og det var ekstremt krevende, så den morgenen på åpningsseremonien, da var det mange som vandret rundt som zombier, som hadde sovet 1 og 2 timer per natt de siste 3-4 nettene, og det var nesten min største bekymring I arrangementet, det var akkurat om folkene våre kom til å holde ut hele løpet. Så ser den at det ekstremt mye energi I å levere resultater. Men frivilligprosessen så omtrent slik ut. Begynner her da I januar 15, ikke, så her vi 1 år etter at vi startet den operasjonelle planleggingen, så var det å definere omfanget på hvor mange frivillige det vi trenger. Og da plasserer de dem ut på ulike arenaer, og da var det egentlig en del av den der samkjøringen mellom funksjonelle områder som vi pratet om, og arenaen, så var det Henriette igjen på mat og drikke, som sa, gikk sammen med Jo Bjørner, og sa at i Hafjell skal vi ha tre serveringsstøyer. Vi trenger tre personer på den plassen, vi trenger fire personer på den plassen, og vi trenger sju personer på den plassen. Og så kartla vi det gjennom samarbeid mellom funksjonelle områder og arenaer. Nå hadde vi omfanget, så var det parallelt å kjøre en kampanje for å tiltrekkes frivillige. Der bommet vi litt. Vi startet egentlig for tidlig. Vi åpnet frivilligportalen vår allerede i januar i 2015. Og så kom det 1500 personer som meldte seg umiddelbart, og så hadde vi ingenting å kommunisere tilbake, og i tillegg så var vi altfor dårlige til å kommunisere tilbake, og det fikk vi en god del tyn for, litt i media og mest direkte, og det var vel fortjent. Og så kom vi da til august i 2015 og så at vi hadde, vi gikk ut og sa at det var krisemaksimerte, og sa at nå manglet vi 1000 frivillige, og appellerte til regionen innlandet om å stille. Sannheten var at vi manglet 20.000 frivillige på det tidspunktet. Vi hadde akkurat det antallet vi trengte, men vi hadde de 1000 som vi gikk ut og sa vi manglet, de som vi hadde inne, det var internasjonale frivillige som ville krevet en ekstremt stor operasjon i forhold til å skaffe overnatting til og skaffe transport til. Så fikk vi da fra august 2015, og til ut september, som vi satte grensa, så kom det ytterligere nesten 4000 frivillige, som gjorde at vi vant på nesten 7000 som meldte seg for å være frivillige. Som da var plutselig et luksusproblem, plutselig så hadde vi dobbelt så mange som vi trengte. Men selvsagt et luksusproblem i form av at vi kunne velge, og så valgte vi, og så kunne vi samtidig også si at ja, vi skal ha internasjonale frivillige. Så vi valgte i den fase der at vi skal ha 500 internasjonale frivillige som skal være med inn i arrangementet, fordi at det skal også være, det skal også være å la frivillige møtes på tvers av nasjoner, på tvers av kulturer, for å utvikle vennskap. Ja. Det var en ting til jeg tenkte jeg skulle si der, men det kan jeg sikkert komme tilbake til. Så kjørte vi da fra september, slutten på september, og utover et par måneder så kjørte vi det som gikk på å godkjenne. Det ble et veldig negativt begrep, men da gikk vi ut og så plukket vi de vi ville ha, og kommuniserte med dem og tok dem inn. Og så startet vi samtidig med det som, som her står som roaster, altså som vil si rett og slett turnusplanleggingen, hvem skal jobbe når, prosess som gikk ut enda litt lenger enn desember og inn i januar, og satte da opp da vaktlister. Da overlot vi mye til ansvaret til arenalederne, og det var en del av prinsippet i hele operasjonen, var at arenene skulle være vårt sterkeste ledd, funksjonsområdene skulle være støtteområder for arenene. Så da var det arenalederen som ble dratt fram, daglig leder for sin arena, han skulle bygge sammen teamet, så han var med å plukke folkene, han var med å satt opp teamelister, vaktlister. Så det var i veldig grove trekk prosessen. Så bare ta litt om det som gikk på frivillig trening. Der greide vi heller ikke å oppfylle målene fullt og helt. Det kan sikkert noen av dere som sitter her og sier noe, men jeg vet ikke hvordan dere opplevde det. Men tanken var å ha en generell trening som var en fellessamling med alle, ha en jobbspesifikk trening og ha en arenaspesifikk trening. Så jeg vet ikke om dere som var frivillig opplevde akkurat det. Gjorde dere det? En som ristet på UR i alle fall. Jeg tror nok at det var en del som hadde kommet og ristet på UR hvis jeg hadde hatt alle foran meg, fordi at dette var det bildet som vi hadde håpet å få til, og så vet vi blant annet at den fikk dårlig tid til å få gjennomført den der arena-baserte treningen. Den ble nok i en stor grad gjennomført når folk kom på sin første vakt på arenaen. Yes. Jeg tar neste tema, og så kan jeg ta en liten pause hvis det greit. Da skal jeg gå over på det som heter C3, som da, og Games Time organisering, altså hvordan var vi organisert under gjennomføringen. Og C3 igjen, det var altså da Communication, Control, Command. Organisasjonen som dere så i stad, den så slik ut. Når vi gikk over til gjennomføringen, så gikk vi over til, og det gjorde vi i midten på november, utifra filosofien om at vi ønsket at folk skulle da begynne å rapportere til dem de skulle rapportere til Gamestime. Du skulle bli kjent med samarbeidsforholdene, og du skulle bli kjent med rapporteringsrutiner. På det tidspunkt så var da, som du ser øverst der, Thomas, han fortsatt administrerende. Thomas hadde den rollen I den organisasjonen, og jeg var, som jeg har vært hele veien, hans stedfortreder hvis han var borte. Men når vi da gikk over til Gamestime, så flyttet vi egentlig Thomas et hakk opp, og jeg erstattet veldig mye Thomas sin rolle I gjennomføringen, for Thomas hadde med sin utadvendte rolle, det å ta vare på partnere, det å ta vare på de ulike interessentgrupperne som har vært involvert I arrangementet, som kom for å besøke arrangementet, de forventet at Thomas Holmestad, som administrerende, stilte opp og var med på den idrettskonkurransen der, sammen med det og det IOC-medlemmet, eller han var med kulturministeren og horeste rundt, altså den type oppgaver tok all tida å være så det til Thomas, og da var det gjennomføringen, så var det da med og det teamet som du ser her som gjennomførte. Og prinsippene var som jeg var innom I sted. Vi hadde arenaene som ligger her borte. I den bolken her som du har rapportert direkte til meg, så hadde du alle arenaer. Kulturarenaer, seremoniarenaer, idrettsarenaer, type administrative arenaer. Og I tillegg så løftet vi inn det som et transport, logistikk og arrival and departure, altså ankomst og avreise til Norge. Fordi at vi anså at det var en veldig kritisk funksjon, pluss at det egentlig litt arena uavhengig. Så I den andre delen av organisasjonen der, så hadde vi da det som har vi da de funksjonelle områdene, og som Gamestime som hadde sin viktigste oppgave I å støtte det som skulle gjennomføres på arena. Igjen Henriette på mat og drikke. Hun ble da en leverandør av tjenester. Hun skulle sørge for at tjenestene fra mat og drikke fungerte, at avtalen med Hamar Catering på frivillig mat fungerte, at avtalen med på bordet som serverte mat til utøvere fungerte. Det skulle hun bare sørge for at fløyt godt, og hun skulle ta opp problemene hvis det ble problemer der, mens det ute I arenaen ble levert. Så de funksjonelle områdene ble mer eller mindre underleverandører til arenaene når det gikk Gamestime. C3-strukturen, altså det som og kommunikasjonslinjer, så har vi oss har en bilde her som bare viser litt forholdet internt I Jogok, igjen altså organisasjonskomiteen Lillehammer 2016 og IOC. Så har vi jo da de frivillige som var der, så hadde vi noen frivillige som hadde og teamleder ansvar. Vi hadde Venue Functional Area Manager, altså funksjonsområdeleder på en arena. Vi hadde på hver arena så hadde vi for eksempel en arena sikkerhetsansvarlig som representerte da funksjonsområdet sikkerhet ute I arena. Så hadde vi en arenaleder som leder der. Over der som støttefunksjoner så kom da de funksjonelle områdene, og så hadde vi hovedoperasjonssenteret som var mitt ansvar. Så hadde vi Thomas som var der oppe, og så hadde vi styret igjen, som ser at det ganske mange ledd oppover I kjeden. Hele tiden så var ideen at problemer, hendelser, skulle løse nærmest mulig der de oppstod. Vi ønsket å ha færrest mulige ting inn til hovedoperasjonssenteret. Vi ønsket å kjenne til ting, men vi ønsket ikke å håndtere ting og være dem som skulle finne løsninger. For løsningen finner du alltid aller best der problemet oppstår. Men rollen til hovedoperasjonssenteret var ofte å analysere konsekvenser av hendelser. Så hvis en transportbil til en eller annen grunn hadde kjørt I grøfta, så fiksa transport og få den på veien og få den I driftet, så måtte vi gå inn og se, vil dette innebære at det noen som ikke kommer fram til en oppgave som de skal løse på et eller annet sted, og det noe som vi må ta tak I som ligger utenfor transport til ansvarsområdet. På IOC-siden så hadde vi da counterpart, altså, det var et godt norsk ord for det da, samarbeidspartner egentlig. På funksjonsområdesiden så hadde IOC minst like mange ansatte som vi hadde på funksjonsområdesiden som var her for å gi råd for å følge med på at ting skjedde I henhold til planer og for å lære fra det, men selvsagt var det mange som følte at du fikk noen som hang over skuldret og tittet på det. Men etter hvert så ble forholdene utviklet slik at det ble mer og mer samarbeid og mindre kontrolloppgaver. IOC har et, noe som de kaller Games Coordination Office, som et dømmers motpart til hovedoperasjonssenteret, men som mye lettere bemannet, fordi at de sitter egentlig bare der da også og trår til hvis det helt spesielle hendelser der organisasjonskomiteen trenger hjelp, eller der IOC ønsker å gå inn og styre noe fordi at de mener at det kan ha noe omdømmemessig hendelser.